Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 гыйнвар, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Мортаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турында имеш-мимешләр көчәя бара. Сембер татарларының Өмет газеты яңа елда укучылары санын тагын да арттыра. Күп еллар элек Мәскәүдән Америкага күчеп киткән Гайнуллиннар гаиләсе турында язма. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикәт Имирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия президенты Украинага газ транзитын яңарту өчен ике шарт куйды. Израиль тынычлык урнаштырганчыга кадәр хәрби чараларны дәвам иттерергә җыена. Рубльнең долларга карата кыйммәте кискен төште. Хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген газның транзитын яңарту өчен ике шарт куйды. Медведев сүзләренчә, Русия ягы имзалаган документка туры килгән, бөтен яклар тарафыннан кабул ителгән килешү булырга тиеш. Икенче шарт Русия һәм Украина чигендә газ саклагычларында халыкара күзәтүчеләр эшләүе. Элегрәк Русияның Газпром ширкәте Русия транзитын контрольдә тоту турындагы килешүнең ахыргы нускасын алмау турында белдерде. Шимбә көнне Украина премьер-министры Юлия Тимошенко хәбәр иткәнчә, документ Киевта, Европа берлегендә рәислек иткән Чехия премьер-министры Мирек Тополанок белән очрашудан соң имзаланды. Русияның Украинага транзиты 2008 ел ахырыннан бирле дәвам иткән газ бәхәсе сәбәпле туктатылды. Мәскәү Киевны газ урлауда гаепли, Украина моны инкар итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ньюс.ру.ком сәхифәсе хәбәр иткәнчә, газ транзиты тукталып авыр хәлдә калган Словакия совет заманыннан калган атом станциясын кабызырга җыена. Бу хакта премьер-министр Роберт Фицо белдергән. Ил бу адымга Мәскәү белән Киев арасында килеп чыккан газ бәхәсе сәбәпле авыр хәлдә калганга күрә барырга булды, диде Фицо. Аның сүзләренчә, Словакия станцияны газ яңадан килә башлаган мәлгә кадәр генә эшләтергә җыена. Словакия тулысынча Русия газына бәйле. Газ транзиты туктаганга күрә илдә гадәттән тыш чаралар күрелде. Сәнәгать оешмалары торак йортларны җылытыр өчен газ куллануны кимитте яки җитештерүне туктатып торды, дип хәбәр итә агентлыклар. Бүген Иерусалимдә булган хөкүмәт җыенында Газадагы бәрелешләрнең барышы мәсьәләсе тикшерелде. Израиль саклану министры Эхуд Барак җирдә һәм һавада хәрби чараларның уңышлы дәвам ителүе һәм шул ук вакытта сәяси чишелешнең эзләнүе турында да белдерде. Израиль премьер-министры Эхуд Альмерт ил максатларына ирешкәнчегә кадәр көрәшергә җыена, без зак вакытта иминлек урнаштырырга телибез, соңгы минутта ирешелгәннәрне югалтырга теләмибез, диде. Бүген дә Газадагы хәрби чаралар дәвам итә. Израиль һөҗүмнәре аркасында кимендә 5 кеше үлде. Фәләстин табиблары хәбәр иткәнчә, Газада һәлак булган кешеләрнең саны 800-дән артты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җазаирдан килгән хәбәрләргә караганда, Иранның вице-президенты Хусейн Дакан Җазаир президенты Абдул-Азиз Баутафика белән очрашты. Анда сүз Израильнең Газагә һөҗүмнәренә каршы чараларны бергәләп алып бару турында барды. Рәсми агентлыклар ике якның нинди шартларда килешүе хакында хәбәр итми. Америка Кушма Штатлары вице-президент урнына сайланган Джо Байден халыкара гаскерләргә килде. НАТО вәкилләре хәбәр иткәнчә, Байденга гаскерләрнең Талибанга каршы көрәше барышы турында хәбәр иткәннәр. Кичә Байден Кабулда Афганстан президенты Хамид Карзай белән очрашты һәм илгә Американың ярдәме дәвам итәчәк дип вәгъдәләр бирде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Америка Кушма Штатлары президенты урнына сайланган Барак Обама Америка Иран мәсьәләсенә яңа шишелеш тәкъдим итәчәк дип белдерде. Алар Иран халкына хөрмәтебезне һәм аларның җитәкчеләренә куел булган өметләребезне чагылдырачак, диде Обама. Бу хакта ул телевидение каналына биргән әңгәмәдә белдерде. Обама Иран аның өчен иң зур сынауларның берсе булачак, диде. Тәһранны Ливандагы Хизбуллага теләктәшлек күрсәтү, атом коралын ясарга тырышуда гаеплиләр. Джордж Бушның сәясәтеннән аермалы буларак, Обама чыгышларында Иран белән киңрәк мөнәсәбәтләр урнаштырырга теләү хакында белдерә. Русиядә бәйрәм ялларына соң ачылган биржадагы сәүдә вакытында иртәгәгә доллар һәм рубльнең бәяләре билгеләнде. Рубльнең долларга карата кыйммәте кискен төште. Бүген ММВБ-да 1 долларның бәясе 1 сум 14 тиенгә артты. Шулай итеп, доллар бәясе 30 сум 53 тиенгә җитте. Бу 2003 елдан соң булган иң зур бәя. Бүген Ведомости газетасында басылган әңгәмәдә Үзәк банкының беренче урынбасары Алексей Укулев рубль кыйммәтенең төшүе девальвацияны аңлатмый дип белдерә. Алтай Республикасында казага очраган «Газпром» авиабралагында Русия президентының думадагы вәкиле Александр Косопкин һәм тагын 6 кеше һәлак булды. Алар арасында зур дәрәҗәле чиновниклар да бар. 4 кеше исән калган. Икенче шушы Максим Колбин, Алтай Республикасының Мәскәүдәге вәкиле Анатолий Банных, фото төшерүчеләр Николай Капранов һәм Борис Белинский. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Алтай Республикасы башлыгы Александр Бердников хәбәр иткәнчә, очыш вакытында боралакның моторы туктаган. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырубыз дәвам итә.
Яңа ел һәм Раштуа бәйрәме яллары дәвам иткәндә, күпчелек киң күләм мәгълүмат чаралары тынып калса да, Башкортстандагы оппозицион ufagub.com интернет сәхифәсе президент Мортаза Рәхимовның вазифасыннан китәргә җыенуы турындагы имеш-мимешләргә зур игътибар бирә. Февраль башында 75 яшен тутыручы Рәхимов урынын кем алачагы да күпләрне кызыксындыра. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Яңа 2009 елы Башкортстанда Русияның калган өлешләрендәгеше күпчелек халыкның урыс православ чиркәве файдасына кертелгән Раштуа елларында эшсезлектән алжуыннан башланды. Мәгълүмат чараларының да байтагы мәрткә китте. Шулай да Америка Кушма Штатларында теркәлгән бәйсез Уфагоп сайты үзенең эшен гадәттәге режимдә алып барды. Шуңа күрә башка сайтларда ара тирәгенә Башкортстанда үткән тәүлектә яне фәлән урында янгын чыгып, анда түгел кеше яна булды дип язгалаганда, ufagob.org сайты Башкортстан президентының кенефие тирәсендәге агазагыны яктыртып барды. Шулай бу сайт 6 гыйнварда Кремльдәге шаганакка таянып, Башкортстан президентының урыныннан сәламәтлеге какшау сәбәпле китәргә гариза биргәнлеге турында хәбәр итте. Шунысы игътибарга лаек. Кремльдәге сөйләшүләр вакытында Мортаза Рәхимов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевне кайчан урыныннан аласыз дип шаулаган диеле әлеге язмада. Шуннан соң 8 гыйнварда хәзер инде Идел буе федераль округы башлыгы Григорий Рапота аппаратындагы шаганакка таянып, Башкортстан тәхетенә дәгъвачылар исемлегендә 3 шәхес барлыгы хәбәр ителде. Беренчесе 2003 елгы президент сайлауларында 3-нче урынны яулаган татар Рәлиф Сафин. Икенчесе Башкортстанның Федерация Советындагы вәкиле башкорт Рудик Искужин. Өченчесе Русияның сәүдә һәм икътисады үсеш министры урынбасары урыс Андрей Шаронов. Яңа ел алдыннан politkom.ru сәяси комментарийлар сайты Башкортстанның киләсе президенты итеп читтән китерелгән кешене бәлки урысына куярлар дип язып чыккан иде. Анда әйтелгәнчә, федераль үзәкнең соңгы вакытларда Башкортстанда алып барган кадрлар сәясәте дә шул турыда сөйли. Шунысы да игътибарны җәлеп итә. Соңгы вакытларда Башкортстан президенты үзе дә башкорт милли оешмалары да федераль үзәк бакчасына ташыргыта башладылар. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Башкортстан конституциясын кабул итүнең 15 еллыгына багышланган 2008 елның 24 декабрендәге чыгышында Кремльне милли республикаларга карата Русия конституциясын бозуда, милли республикаларның хокукларын соңга сукмауда гаепләп чыккан иде. Шушы чыгышында Рахимов хәтта федераль үзәкнең Башкортстан белән ике яклы шартнама төзүгә бармаганлыгын да билгеләп үткән иде. Рахимовның шушы чыгышыннан соң кайбер башкорт милли оешмалары да федераль үзәк Башкортстанны соңга сукмый, аның эчке эшләренә тыгыла дип уран сала башладылар. Шулай 30 декабрьдә Әбҗәлил районы үзәге Әскәрдә берничә дистә башкорт җыелып митинг сыман нәрсә үткәрделәр. Анда чыгыш ясаучылар Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны яклауларын белдерделәр. Зәки Вәлиди чорындагы башкорт хакимияте органы булган Башревком исеменнән Мәскәү Башкортстандагы федераль карамактагы структуралар башына Рахимов белән килешеп тормыйча үз кешеләрен куюда, Башкортстанда урнашкан тормыш тәртибен бозуда гаепләнде. 31 декабрьдә Хайбулла районы үзәге Акъярда башкортларның төбәге булган Урал арты районнарындагы Бөтенҗа башкортлары корылтайының төбәк оешмалары җитәкчеләре җыелып, яңа федераль үзәкне суктылар. Башкортстандагы мәктәпләрдә башкорт телен укытуны тыя торган яңа федераль канунны үтәмәү юллары турында фикер алыштылар. Шушы җыенда ук Урал арты башкортлары корылтайы башкарма комитеты төзү турында карар кабул ителде. Башкортстан президентының 24 декабрьдәге чыгышыннан соң хөкүмәт карамагындагы булган Яшлык гәзитенең сайтында Руслан Ягафаров дигән башкорт җегетенең ул үзен патриот һәм башкорт халкының улы дип атый, Русия президентына язган усал хаты пайда булды. Хатта башкортларның байтак дөнья цивилизациясенә нигез салган халык булганлыгы әйтеп китәләр. Мисал рәвешендә Шумер, Вавилон, Бронга Мисыр цивилизациялар иске алына. Ягъни аларга башкортлар нигез салган булып чыга. Менә шундый халык вәкилләрен федераль үзәк соңга сукмаска маташа дигән нәтиҗә ясала хатта. Русия президентына Башкортстанга кысылмаска, башкорт халкына җиргә асаба хукукны кайтарырга, республика президенты итеп башкорт халкы башкортны сайларга тиеш дигән таләпләр куела. Башкорт җәмәгатьчелегендә килеп туган шумлануның сәбәпләре турында сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков белән әңгәмәләшеп алдык. Илдар әфәнде фикеренчә, Мортаза Рахимов якын араларда урыныннан китәргә тиеш.
Бәйсез Уфа Губ сайтында да бір материал берілген, онда етілгенше Мұртаза Рахимов имеш инде ғаризы язған кету турында, әмі шулу қағытта неге әлі Татарстан президенті отыра, ол да кетерге тиеш, деп шундырақ сөздер кетерілі. Біне сіздің фикірге шешіннап та Башқырстан президентінің орнынан алынуы білен Татарстан президентінің позициясы, ныклыгы бер-берсенә бәйлеме? Сезнең фикерегезчә, яисә федераль үзәк Башкортстанга һәм Татарстанга ике төрлерәк караймы?
Шулай шундый
Һәм соңгы сорау. Республиканың тормышында реаль бернинди дә катнашы булмаган, әмма үзенең сайты булган һәм бер дистәгә якын булган кешесе булган Күкбүре оешмасы татарлар белән араны якынайтырга кирәк, бозны эретергә кирәк дип чыкты бит инде. Сезнең фикерегезчә, менә бу чынлап та татар башкорт арасындагы проблемаларны көйләргә тырышумы? Ниндидер максаттан чыгып, яисә бу һаман Мәскәүгә басым ясарга маташуның бер элементымы?
Минемчә бу сәясәтнең татар башкорт мөнәсәбәтләрен аңлаган кеше белә сразу, бу инде федераль үзәккә, менә криминалга мәйдан да кемгә, менә сез безне таңламаса, без татарлар белән башкортлар бергә яшәп, бергә көрәшәбез. Әмма ләкин кем монда Башкортстанда яшәй, Башкортстанда түгел, ә әзрәк сәясәттә фикер йөртә белә. Татарларның хәле дискриминация рәвештә, тел мәсьәләсен алайыкмы, кадр мәсьәләсен алайыкмы, бүтән төрле мәсьәләләр алайыкмы, болар татарлар белән башкортлар менә шушы 15 ел арасында шул хәлле теге карама-каршы сәясәт алды, менә әлеге региональ хөкүмәтеннән шуның өчен дип әйтергә дип татарлар белән башкортлар бергәләп дип менә аларның максатлары шундый дип әйтеп булмый, чөнки бу инде федераль үзәккә генә рассчитаны.
Сез Башкортстанда республика президенты Муртаза Рахимовның урыныннан алынуы ихтималлыгының башкорт җәмәгатьчелеген шомга салуының кайбер сәбәпләре турында сәясәт белгече Илдар Габдрафиков фикерләрен тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Сембер татарларының Өмет газеты яңа елга сөенечле артым белән керде. Быел өлкәдә өметкә язылучылар тагын да арткан. Мәләкәстә яшәүче Рауил Шафигуллинның китабы дөнья күргән. Өлкәдә 2008 елда балалар 2007 ел белән чагыштырганда 1000-дән дә артыграк туган. Шушы хәбәрләр белән тәфсилләбрәк таныштырганнан соң Айрат Ибраһим Сембер татарларының мәдәни тормышына да тукталар.
Яңа елда Сембер татарларының Өмет гәзитен күбрәк милләттәшләребез укыячак. Аның тиражы моңа кадәр дә башка төбәкләрдә чыгышы тиңдәш гәзитләрнекеннән күбрәк 6257 иде. Тагын да 166-ға артып 6423-ке җиткән. Гәзитнең быелгы беренче санында өлкәнең район шәһәрләрендәге әбу нәшеләре саны бирелгән. Иң күбе өлкә үзәгендә 1154. Саф татар районы Иске Кулаткада халкы бик аз булуга карамастан 646 гаилә язылган. Шулай ук Иделнең сул ягындагы Яңа Малыклы, Мәләкәс, Шардаклы районнарына һәм Мәләкәс шәһәренә 6700 чамасы өмет киләчәк. Гәзитнең беренче сәхифәсендә бирелгән мондый мәгълүматларны Мәләкәстә яшәүче шагыйребез Равил Шафигуллинның «Өметем» дигән шигыре бизи. Аннан бер өзектә тәкъдим итәбез. Йөрәкләрне талпындырып дөньяга килдең, күңелләрнең иң түренә килдең дә кердең. Ак нурлардан сукмак сала синең дә яктың. Айрылмас өметем синнән мәңгегә халкым. Шуны да әйтеп үтәргә кирәктер. Равилнең әле генә табадан төшкән яңа китабы аның туган авылы Парауның үткәнен һәм бүгенгесен тасвирлый. 500-дән белән чыккан китап Сирле Парау дип аталган. Гәзитнең шушы санында Россия президенты Дмитрий Медведев, премьер Владимир Путин, Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев һәм өлкә башлыгы Сергей Морозовның «Национальная политика» дигән баш астында шушы төшенчәгә карата фикерләре бирелгән. Алардан кыскача өзекләр гыйбрәтле яңгырыйлар кебек. Дмитрий Медведевтан. Милләтара тынычлык иң зур казанышыбыз. Бездә толерантлык һәм үзара ихтирам ягыннан тиңсез тәҗрибә тупланган. Владимир Путин әйтүенчә, Рәсәй бары тик аңа кергән халыкларга карата түземлелек мөнәсәбәте аркасында гына бик илгә әйләнде. Һәр халык Рәсәйдә үзен үз йортында кебек хис итсә генә, илебез бик булып кала ала. Минтимер Шәймиев исә шул ук фикерен анык яссыга сала. Халыкның үз йөзен, ана телен, гореф-гадәтләрен саклап калуы аның ишке халатын тәшкил итүче нигез ташы. Сергей Морозов фикеренчә, татар мәдәнияте Сембер җирендә чәчәк атарга тиеш. Бу кануни таләп, чөнки төп халыкларның берсен тәшкил итүче татар безнең өлкәдә сан буенча икенче урында. Şunu da üstəbə etim, bu yıl bizdə ikinci mərtəbə federal sabantı uzaşaq. Üzüklər tamam. Ahırda bir neşə qısqa xəbər. Ülkənin Nikolayev rayonu uzğan yılda yoğa tuğan balalar sanı boyunca birinci oran bili. Onda 295 bala dünyaya avaz salgan. 2007 yıl bilən çağıştırganda 64 sabıqa kubrək. Bu oğuşta ülkenin en zor Tatar ağılı ılı şirikli ölüşüde sizilirlik. Ülke boyunca ise barlığı 13.105 narası tuğan. Bu 2007 yıl bilen şağıştırganda 1229'a kubrek. Gubernator premiyesine layık bulanlar arasında bir neçe Tatar ailesi de var. Ayrıca gıbretlisi 5 balasın üzerine terbiyelevişi yalgız eti kişi Fazıl Minhajev. Ülke başlığının cemaatçilik tarafından tanılı degen diplomuna layıklar arasında millettaşımız Rashid Abdullov da var. Ul ülke üzerinin birden bir balalar hem yaşıtmırlarının reproduktif selametliğin sakla üzerinin başta bir sifatında ılık tırışlıklar için bülaklengen. Dimitrovgrad kolasının Vaskot deyip atılgan Üzek Medeniyet Yurtunda kürünüklü jırşımız Raziya Bildanova'nın icat kişesi Şığırım Tulu Zalda uzdı. Konsertte Raziya Hanım'ın ülke üzerinde yaşayışı icattaşları Rinat Sadıkov hem Ferhat Vahitov da Mälekes halkın üz zır mınları bilen siladılar. Ülke üzerindeki 17. kitabhanede ise yerli şağırıbız Züfer Batırov'nın Gülbahçada diyen kitabı bilen tanışı kişesi uzdı. Az sözlü hem ifrat da tınak Züfer'nin dostları kub ikenliğin kursetti bu şara. Azadlık Radyosu Oyrat İbrahim Sembir.
Qadirli tinglovchilar, oldagi sahifamizda sizni Rossiyadan chetda yashovchi totarlar turmushi bilan tanishtiruvni davom etamiz. Moskvadagi xabarchimiz Nazifa Karimova Qo'shma Shtatlarda bo'lib, onda Amerika totarlari turunda ko'pgina ma'lumot to'plagan edi. Ul yozmalarining birilishin 2008 yilda Ozodlik tinglovchilarida eshitdi. Bugun xabarchimiz Rossiyada tug'ib o'sib, Nyu-Yorkka ko'chib ketgan bir totar oilasi bilan yaqinroq tanishtira.
Men o'zimni sayohatchi deb sonamasam-da, qo'shag'inda tilyaki bu ilga borg'a fursat kelib chiqa. Qoidagina jillar toshlamasin. Bizning totar bo'lmagan yer yo'qdir endi degandan chiqib, birinchi shiratda millatdoshlarni izlim. Xayr, shitillarga boruvimning sababchilari da shu millatdoshlarim. 2008 yilda Amerikaga safarimda do'stlarimning chaqiruvi natijasida bo'ldi. Американың Колумбия университетында эшләгән ике галим, ирле хатынлы Раул һәм Сурая ханымны 10 елдан артык кына белсәм дә, мин инде аларны гомер буе беләмдер кебек. Икесе дә Мәскәү дәүләт университетын тәмамлап, гомер буе фән белән шөгыльләнгән кешеләр. Сурая ханым Казан кызы, ә инде Раул әфенде Башкортстанның Сибай шәһәреннән. Алар бер-берсен Мәскәү дәүләт университетында укыган вакытта табышканнар. Раул әфенде фәннәр докторы, профессор иде. Хәзер инде иде дип язарга гына кала, чөнки 2008 елның 9 апрелендә 71 яшьдә тулмаган Раул әфенде бу дөньядан китеп барды. Ул гомер буе биофизика фәне белән шөгыльләнгән, ә инде Сурая ханым онкология өлкәсендә эшләгән. Аларның кызлары Ләйлә дә, Галимә, ул бүгенге көндә Вашингтон шәһәрендә яши. Аның ике баласы, бер кызы һәм бер улы бар. Мин Сурая ханым һәм Раул әфенде белән 1994 елда Мәскәүнең зыялылар клубы юшканнан соң танышкан идем. Заманында Сурая ханымның әтисе дә, әнисе дә Татарстанда табиблар булып эшләгән. Ә инде Сурая ханымның бабасы Каматамагы районында беренче мәртәбә яңа шәүқта башлаган мәктәп ачкан кеше буларак билгеле. Берничә буынга сузылган ул зыялыларның исемнәре Татарстанның интеллектуаль тарихында билгеле бер урында. Шулай итеп, ел сайын шакыра торгач, ниһаять мин Америкага барырга тәвәккәлләдем. Әле Мәскәүгә кайткан чакларында да, еш кына телефоннан сөйләшкән вакытларда да, Сурая ханым миңа Америка татарлары турында сөйли иде. Бергә килсәң, мин сине шундый кызыклы кешеләр белән дә очраштырачакмын дигәне дә күп булды. Азатлык радиосы өчен кызыклы язмалар алып китәрсең дип тә кызыксындырдылар. Чөнки алар Азатлык радиосының бер генә тапшыруында калдырмый тыңлыйлар, татар дөньясыннан хәбәрдар кешеләр. Кеше белән аралашып яшәргә яраткан Гайнуллиннар Америкага, Нью-Йоркка килеп урнашуга беренче чиратта татар оешмасында тапканнар һәм анда әгъза булып та язылганнар. Шулай итеп 2008 елның язында Америкага барырга тәвәккәлләгәч кенә билетлар алып визалар куелгач Америкадан кайгылы хәбәр килде. Сурая ханым безгә Раул әфәнденең вафат булуын хәбәр итте. Без Раул Гайнуллин белән ел башында гына Мәскәүдә очрашкан идек. ул үз эшләре белән кайтып киткән иде. Мәскәүдә Галиаскар Камал театры гастрольләре булачак дигәч, алган билетларын алыштырып, иртәрәк кайтты, хәтта берничә спектакль карарга да өлгергән иде. Зиялылар клубының чираттагы очрашуында да катнашты. Шул вакытта ул клуб әгъзаларына Америка татарлары турында да сөйләгән иде. Шулай итеп, Америкага сәяхәт бик авыр хәбәрдән башланды. Ләкин исәннәрнең дә үз тормышы дәвам итә. Миңа Америка татарлары ассоциациясының чираттагы утырышында әниләр көнендә катнашырга да насип булды. Шушы очрашуда Сурая ханым күптән инде безне очраштырырга хыялланган Асия һәм Рауил Агилар гаиләсе белән таныштырды. Бу гаҗәеп талантлы гаилә турында мин бер тапшыруымда инде сөйләгән идем. Алар Кытайда туганнар, татарча да русча да укыганнар, Төркиядә яшәгәннәр, хәзер инде күп еллар Америкада тормыш итәләр. Иң гаҗәбе минем өчен Асия апаның танылган классик композитор Рустам Яхин белән таныш булып хат алышуы иде. Рустам Яхин Асия ханым Агига җибәргән бер хатында мондый сүзләр язган. Кадерле Асия ханым, сезнең саф күңелле музыкаль йөрәгегез өчен сезгә баш иеп, зур рәхмәтләребезне белдерү билгесе итеп шушы романслар китабын кабул итегез. Зур ихтирам белән Рустам Яхин. Һәм хат ахырында ул бу романсларның кайберсен инглиз телендә яңгыратып булыр микән дип тә өстәгән. Һәм Асия ханым ике романс, Киек казлар һәм Ак җилкән романсларын инглиз теленә тәрҗемә итеп, үзе башкаруында татар һәм инглиз телләрендә компакт дисек итеп чыгарган. Ә инде хәзер сезнең игътибарга Асия Аги башкаруында Киек казлар романсы яңгырый. Зифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы дәвам итәчәк. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә сезгә Азатлыкның Казан студиясендәге аналитик сөйләшүне тәкъдим итәбез. Римзил Вәли, журналист һәм галим Рәүф Идрисов белән Әмирхан Еники мирасы турында сөйләшә. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы ук кыйшлыкларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз.